Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη ζεστασιά με την οποία ανταποκριθήκατε στο ξεκίνημα του νέου κύκλου των εκπομπών μας. Ελπίζω με τη βοήθεια της τεχνολογίας να συνεχίσουμε απρόσκοπτα μέχρι το καλοκαίρι και μετά να έρθει πίσω αυτό που μάθαμε να αποκαλούμε κανονικότητα, δηλαδή η ζωή μας όπως την ξέραμε. Βέβαια, εγώ πιστεύω, φίλοι μου, μετά το τέλος της πανδημίας, η ζωή μας δεν θα είναι ακριβώς όπως την ξέραμε. Από τη μια μεριά, σίγουρα θα υπάρχουν συνέπειες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Από την οικονομία μέχρι τις σχέσεις και την ψυχική υγεία. Από την άλλη, ζώντας όλον αυτό τον καιρό έναν πόλεμο, ίσως θα έχουμε εξοικειωθεί λίγο περισσότερο με μερικές από τις σπουδαιότερες υπαρξιακές αλήθειες, όπως ότι η ζωή δεν εγγυάται σταθερότητες, αλλά αντίθετα μπορεί τα δεδομένα της να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή και να μας φέρει αντιμέτωπους με καινούργιες τεράστιες προκλήσεις. Τι περιμένουμε λοιπόν από αυτό το μετά, τι μορφή θα πάρουν οι σχέσεις μας, πώς θα είμαστε εμείς και πώς θα είναι οι άλλοι, οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας, οι φίλοι μας, από τους οποίους μείναμε τόσο καιρό μακριά. Από την άποψη αυτό που ζούμε και θα ζήσουμε όταν απομακρυνθεί η απειλή του κορονοϊού, έχει τα χαρακτηριστικά ενός άτυπου αλλά παγκόσμιου κοινωνικού πειράματος. Παιδιά έχασαν το περιβάλλον και τους φίλους τους. Ζευγάρια γνώρισαν ίσως για πρώτη φορά ο ένας τον άλλον. Εραστές χάθηκαν μεταξύ τους. Γονείς στερήθηκαν τη θεραπευτική αγκαλιά των παιδιών τους και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Θα έχουν άραγε οι σχέσεις μας διαφορετική ποιότητα, νέα χαρακτηριστικά? Θα είμαστε πιο φοβισμένοι ή πιο τολμηροί? Πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μας μετά από αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία? Ένα σωρό πράγματα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Στην άλλη άκρη της γραμμής, φίλοι μου, έχω έναν ταλαντούχο, πολυμήχανο και πολυτάλαντα θα έλεγα νέο άνθρωπο, λέγεται Νικόλαος Μυρνάκης και είναι συγγραφέας, δημιουργός της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί και ιδρυτής της ομώνυμης ακαδημίας coaching, δίδαξε στρατηγική και καινοτομία, διακρίθηκε σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, υπήρξε ομιλητής στο TEDx και διοργανώνει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μιλώντας σε χιλιάδες ανθρώπους για τις βασικές αρχές της επιτυχίας. Τα βιβλία του «Η επιτυχία κρυβόταν στο κομωδίνο μου» και «Να ευτυχήσω για να πετύχω» ή «Να πετύχω για να ευτυχήσω» από τις εκδόσεις Διόπτρα ήταν υποψήφια για τα βραβεία αναγνωστών το 2017 και το 2019 αντίστοιχα. Κύριε Νικόλα Ισμυρνάκη, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τη διαδρομή σας, ειδικά σε τόσο νέα ηλικία. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας ποια είναι η ιδέα, ο στόχος, το όραμα που σας εμπνέει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και την επιτυχία σας.
Κυρία Κυριακού, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σας. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατές σας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, το όραμα, αν θέλετε, ο ευρύτερος σκοπός μας σαν Island of Man οργανισμός είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που εκείνοι αποκαλούν το όραμά τους, το σκοπό της ζωής τους και να τους εξοπλίσουμε με τα μέσα εκείνα που απαιτούνται για να το πραγματοποιήσουν. Τώρα η έννοια φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί, αλλιώς άλλα το θυμάμαι φιλόσοφοι, με συγχωρείτε, είναι ένας τρόπος σκέψης που περιέχει ιδέες, γνώσεις που οδηγούν στην πρόοδο την αγάπη, την πληρότητα και την αλήθεια. Όταν λέω πρόοδο, εννοώ να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Αγάπη, μιλώ για τα τρία επίπεδα αγάπης. Δίνω, παίρνω αγάπη και αγαπώ τον εαυτό μου. Και πληρότητα σημαίνει προσφέρω και νιώθω πλήρης. Αγγίζω ψυχές κάνοντας αυτό που αγαπώ. Τώρα η αλήθεια είναι αυτό που όλοι αναζητάμε, τη φωνή μας, την αυθεντικότητά μας, αυτό που μιλάει στη ψυχή μας. Και τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία όλων ποια είναι, η ίδια η ευτυχία.
Βεβαίως. Αυτό που μόλις τώρα απαντήσατε στο ερώτημά μου ήταν περισσότερο όχι γιατί δεν γνωρίζω και δεν σας έχω παρακολουθήσει τι κάνετε, αλλά για κάποιους ακροατές οι οποίοι πιθανότατα να μην σας έχουν ακούσει από το χώρο και το βήμα που μιλάτε και να είναι καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι σας ακούνε για πρώτη φορά μέσω της εκπομπής μου. Ήθελα να μας το πείτε με πιο σαφήνεια όλο αυτό το
και
οποίο...
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το εξαιρετικό βήμα που μας δίνετε.
Λοιπόν, διαβάζω, κύριε Σμυρνάκη, ότι είστε δημιουργός της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί. Τι σημαίνει αυτό και τι έχετε βάλει στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας?
Το νησί, σκεφτείτε ότι συμβολίζει τις αρχές, τις αξίες και τις γνώσεις για τις οποίες μίλησα πριν. Και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι στο νησί εστερίζονται όσους διαδίδουν, συνδημιουργούν ουσιαστικά από ένα σημείο και πέρα αυτή τη φιλοσοφία και εμπνέουν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Αυτό που ανέφερα, οι ιδέες βασισμένες στην πρόοδο, στην αγάπη και στην πληρότητα αλλά και την αλήθεια. Και ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια οικογένεια, παγκόσμια οικογένεια, που σε μεγάλο βαθμό έχουμε μαθητές σε όλο τον κόσμο ήδη, που να νιώθουν μέσα από όλο αυτό πιο χαρούμενοι, πιο αγαπημένοι, καλύτεροι εκείνοι, γιατί η αλλαγή ξεκινάει από εμάς, άνθρωποι που δημιουργούν έναν ουτοπικό, αν θέλετε, έναν αλλιώτικο κόσμο, ανθρώπους στο νησί, κάπως έτσι το μας αρέσει να το αποκαλούμε.
Μάλιστα. Από το οπισθόφυλλο του πρόσφατου βιβλίου σας, «Γράψε τη δική σου ιστορία», κρατώ μια φράση που με άγγιξε. «Όσο μακριά κι αν πας, πάντα θα υπάρχει πιο μακριά. Και εκεί είναι η ουσία. Σε τι αναφέρεστε και τι ακριβώς θέλετε να πείτε?» Και στους αναγνώστες βεβαίως, οι οποίοι πιθανότατα ξεκινήσουν να διαβάσουν το βιβλίο σας.
Ότι όσο μακριά και αν πηγαίνουμε, πάντα θα υπάρχει πιο μακριά. Ό,τι και αν καταφέρει κάποιος, πάντα θα μπορεί να καταφέρει κάτι περισσότερο. Και εδώ ερχόμαστε στο ουσιαστικό ερώτημα, ότι θεωρώ αυτό το σκοπό, τον προορισμό και τον στόχο, ή να χαίρομαι τη διαδρομή μέχρι αυτόν. Εδώ είναι που εισάγω την έννοια της πηξίδας, ότι από τη στιγμή που έχω βρει τον ακριβή μου προορισμό, ουσιαστικά είναι έχω βρει την πηξίδα μου, δηλαδή ξέρω προς τα πού πηγαίνω. Δεν είναι πια τόσο σημαντικό αν θα φτάσω ή όχι, αλλά να μάθω πώς να χαίρομαι την πορεία προς τα εκεί. Από τη στιγμή που αποκτώ πηξίδα δεν βιάζομαι πια. Αυτό δεν σημαίνει ότι καθυστερώ. Η άφιξή μου όμως στον προορισμό θα κρατήσει μονάχα μια στιγμή. Η διαδρομή προς τα εκεί μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Άρα, κυρία Κυριακού, τη μέρα που βρίσκω τον προορισμό, μπορεί να είναι ένας στόχος, μπορεί να είναι μηνιαίος, μπορεί να είναι αιτήσιος, μπορεί να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Εκείνη τη μέρα που βρίσκω τον προορισμό, μπορώ να το ξεχάσω και να μετατρέψω κάθε στιγμή μέχρι αυτόν σε προορισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι η πορεία κρατάει πιο πολύ από το αποτέλεσμα.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε να κάνουν την ενδοσκόπησή τους. Διαπιστώνουν στην πορεία ότι είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Πάντα θα είναι ανήσυχοι και πάντα θα θέλουν να πηγαίνουν προς την πορεία της ανακάλυψης του εαυτού τους. Κύριε Σμυρνάκη, η πανδημία μας πήγε όντως πολύ μακριά. Αν σας ζητούσανε να το περιγράψετε με πολύ λίγες λέξεις, πώς φαντάζεται τη ζωή μετά? Ποια είναι η ουσία που θα κρατήσουμε από αυτήν την εμπειρία?
Η ζωή μετά την πανδημία σίγουρα είναι αλλιώτικη. Μια ζωή γεμάτη συνεχόμενες και εννοείται απότομες αλλαγές. Αυτό δεν θα αλλάξει δηλαδή κάτι, γνώμη μου τουλάχιστον. Οι αλλαγές. Τώρα, τι είδους αλλαγές είναι αυτό, μένει να το δούμε. Και πάλι, κυρία Κυριακού, κάποιοι θα ανθίσουν και κάποιοι θα καταρακωθούν. Το ποιοι θα τα καταφέρουν και ποιοι όχι, εξαρτάται από έναν πολύ συγκεκριμένο παράγοντα, κατά δική μου γνώμη τουλάχιστον. Αυτό είναι ο εξής: η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε. Μπαίνουμε σε μια εποχή που όλα αναδιαμορφώνονται συνεχώς. Ας κρατήσουμε ότι η αλλαγή δεν αλλάζει. Είναι αναπόφευκτη. Και όμως τη φοβόμαστε πάρα πολύ. Θα προκύψει η αλλαγή ό,τι και αν κάνουμε. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να αλλάξουμε πριν καταφτάσει, δηλαδή να προετοιμαστούμε για αυτήν. Δηλαδή να την καλωσορίσουμε όταν έρθει. Να μην μας ενοχλήσει τόσο όσο είναι εδώ και να την αξιοποιήσουμε τελικά προς όφελός μας. Δηλαδή, σκεφτείτε την αλλαγή σαν μια νέα θάλασσα επιλογών. Όλοι φοβόμαστε την ώρα που αλλάζουν τα πράγματα. Ο φόβος είναι μια προσωρινή ψυχρολουσία. Πέφτω στο νερό της θάλασσας, πέφτω στη θάλασσα, παγώνω. Αυτό είναι προσωρινό. Η ανταμοιβή είναι η διασκέδαση στο νερό που έρχεται μετά. Άρα, ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικός. Μπορεί να βρει τρόπο να ανταπεξέλθει. Τα είδη που κατάφεραν και ουσιαστικά είναι εδώ σήμερα μαζί μας και εξελίχθηκαν και επιβίωσαν είναι τα προσαρμοστικά. Οι δεινόσαυροι δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας, παρόλο που ήταν το πιο δυνατό είδος. Mm-hmm. Αυτή η ιδιότητα τώρα του ανθρώπου να προσαρμόζεται φανερώνεται όταν πιεστεί πάρα πολύ. Όταν δεν τη χρησιμοποιεί, είναι σαν να αναλώνει μια σούπερ δύναμη. Έχουμε λοιπόν μέσα μας τους πόρους για να τους αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πράγματα, καταστάσεις. Φτάνει να μην περιμένουμε. Να μην περιμένουμε να φτιάξουμε τα πράγματα. Να μην περιμένουμε τη νέα κανονικότητα. Να μην περιμένουμε τις τέλειες συνθήκες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μην μείνουμε στάσιμοι, να μην περιμένουμε. Mm-hmm. Γιατί η ζωή ίδια δεν περιμένει. Και αν τη βάλουμε σε παύση μέχρι να γίνουν όλα τα πράγματα κανονικά, που ακριβώς όπως ήταν, η γνώμη μου τουλάχιστον είναι ότι δεν θα γίνει ποτέ, θα περιμένουμε για πάντα. Άλλωστε, τα κανονικά δεν ήταν ποτέ ιδανικά και πριν την πανδημία. Είναι σημαντικό λοιπόν, για να κλείσω, να χρησιμοποιούμε κάθε πόρτα παραθυράκι που μας προσφέρεται, ώστε να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Τώρα, όχι όταν τελειώσει η πανδημία. Είτε αυτό είναι δραστηριότητα, είτε είναι ταξίδι όταν θα μπορούμε, είτε είναι χόμπι, είτε είναι δουλειά, ό,τι και αν είναι αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο βόλεμα και σε μια απίστευτη ουτοπία, η οποία αρκετό κόσμο τους παρέσυρε και βγήκαν από το κέντρο τους χωρίς να έχουν καμία σχέση και επαφή με τον εαυτό τους. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ψευδαίσθηση, η οποία τους καταράκωσε τώρα με τον ερχομό της πανδημίας. Πιστεύω, μακάρι, εύχομαι το καλύτερο για αυτούς, αυτοί θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και τους βλέπουμε ότι δυσκολεύονται, γιατί δεν σέβονται καθόλου ούτε τον εαυτό τους, ούτε τον διπλανό τους, ούτε τους ανθρώπους που είναι κοντά τους ή είναι μακριά τους, και γι' αυτό δεν μπορούμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα πιο υγιές σε όσο αφορά τα άτομα τα οποία βγαίνουν καθημερινά και μας αποδιοργανώνουν στο να δούμε τι θα γίνει αύριο.
Ισχύει σε μεγάλο βαθμό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους, τώρα που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, θα δυσκολευτούν περισσότερο.
Ναι.
Όταν όλα πηγαίνουν καλά, που εντάξει, από το 2011 περνάμε δυσκολίες, αυτό όμως ήρθε και κάποιους τους αποτελειώνει ή τους προκαλεί να βρουν λύσεις, να σκύψουν μέσα τους. Όλους μας προκαλεί να βρούμε λύσεις και να σκύψουμε μέσα μας, να αναδιαμορφώσουμε πράγματα, γιατί αυτό που συμβαίνει έξω από εμάς ξεκινά από μέσα. Η ατυχία υπάρχει σε πάρα πολλούς από εμάς, συμβαίνουν πράγματα τα οποία μπορεί να χαρακτηριστούν άτυχα, αλλά η αντίδρασή μας στην ατυχία μας είναι που ορίζει και την τύχη μας.
Ακριβώς. Κύριε Σμυρνάκη, λέμε ότι με την πανδημία αποκτήσαμε την επίγνωση ότι δεν υπάρχουν σταθερότητες, το είπατε λίγο πριν, και ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Πιστεύετε ότι είναι εμπεδωμένη πλέον αυτή η επίγνωση ή ότι το να ξεχάσουμε και θα επιστρέψουμε στην ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας μας?
Ξέρετε, εγώ αυτό που βλέπω στους περισσότερους ανθρώπους που συναντώ είναι δεν βλέπω ούτε καταρακωμένους ανθρώπους, ούτε ανθρώπους που είναι πολύ καλά. Βλέπω παγωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους που είναι σε μια διαρκή αναμονή. Περιμένουν να τελειώσει. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να εκφράσω είναι ότι εύχομαι να μην ξεχάσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ναι, μεν στην αρχή όλα είναι χάος και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ναι, μεν στην αρχή όλα είναι χάος και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση του χάος. Λίγο λιγότερο χάος από ό,τι ήταν πέρσι το Μάρτι, αλλά πάλι χάος. Μετά το χάος έρχεται πάντα η αρμονία. Κάποια στιγμή, κύριε Κυριακού, η αρμονία θα έρθει. Θα είναι διαφορετική αρμονία από αυτή που είχαμε πριν την πανδημία, αλλά θα είναι μια αρμονία. Είτε αυτό λέγεται η νέα συνήθεια, είτε λέγεται η νέα κανονικότητα, σημαίνει ότι συνεχίζουμε τη ζωή μας με ένα ρυθμό καλύτερο. Ο άνθρωπος στην ηνεμία τι να ξεχνά τις καταιγίδες, να τις ξεχνά και να επαναπαύεται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι να μην ξεχάσουμε, υπό ποια έννοια, να χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό όλα αυτά που συνέβησαν για μια πιο ουσιαστική ζωή. Δηλαδή, η νοσταλγία για το ταξίδι τώρα να γίνει διάθεση να ταξιδέψουμε διπλά όταν θα μπορούμε. Η απομάκρυνση από τους αγαπημένους ανθρώπους τώρα να γίνει διάθεση να συνδεθούμε μαζί τους ουσιαστικά όταν θα μπορούμε. Να μην τους θεωρήσουμε αυτονόητους. Ξέρετε, έχω ή κατέχω στη γλώσσα των ανθρώπων σημαίνει δεν μπορώ να εκτιμήσω. Όταν χάνουμε δηλαδή κάτι, τότε συνειδητοποιούμε την αξία του. Ας κρατήσουμε αυτό το μάθημα, γιατί χάσαμε πολλά, για να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτών που είναι πιο σημαντικά. Πριν κάποια χρόνια είχα γράψει σε ένα βιβλίο μου ότι αν η θέα ενός ηλιοβασιλέματος, η βόλτα στην εξοχή, μια βουτιά στη θάλασσα, αν όλα αυτά δεν ήταν διαθέσιμα για όλους, θα ήμασταν διατεθειμένοι να ξοδέψουμε μια περιουσία για να τα αποκτήσουμε. Τώρα που τα στερηθήκαμε ακόμα και αυτά, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τη σημαντικότητά τους, ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο, κάθε μέρα να τα βλέπουμε όλα σαν να γεννηθήκαμε μόλις, γιατί αυτονόητο που δεν υπενθυμίζεται κινδυνεύει να μετατραπεί σε αδιανόητο.
Μάλιστα. Κύριε Σμερνάκη, ας επικεντρωθούμε στο θέμα των σχέσεων. Πόσο ισχυρό ήταν το πλήγμα που έφερε ο αναγκαστικός εγκλεισμός στην ισορροπία τους?
Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάστηκαν πάρα πολύ, έχετε δίκιο σε αυτό, οι σχέσεις, και η κατάσταση αυτή που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα νομίζω ότι φανερώνει αυτό που υποβόσκει, δηλαδή ξεγίνωσε τις ανθρώπινες σχέσεις. Σχέσεις που ήταν χτισμένες σε στέρεες βάσεις ενδυναμώθηκαν και προβληματικές σχέσεις διαλύθηκαν ή έγιναν ακόμα πιο προβληματικές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υγιείς σχέσεις δεν δοκιμάστηκαν και δεν συνεχίζουν να δοκιμάζονται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να είναι περισσότερο χρόνο μαζί, να πρέπει να κάνουν περισσότερες δουλειές, να έχουν περισσότερες υποχρεώσεις μέσω σπίτι. Είναι τα παιδιά που πρέπει να είναι κάποιοι γονείς περισσότερες ώρες από ό,τι πριν, με τα διαδικτυακά μαθήματα και όχι μόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά για τους γονείς, μειώθηκε πολύ ο προσωπικός τους χρόνος. Δηλαδή, όλο αυτό που ζούμε χτίζει νέες δυναμικές. Και αφού χτίζει νέες δυναμικές, απαιτούνται καινούργιες ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων και διαχείρισης ανθρώπινων σχέσεων. Δηλαδή, να μπω στη θέση του άλλου, να το συναισθανθώ, να κάνω περισσότερη υπομονή, να προσφέρω τη βοήθειά μου, να αναλάβω ευθύνες, να δω το δίκιο του άλλου, να κάνω πίσω όταν χρειαστεί, να αναγνωρίσω την αξία του, να μην τον θεωρήσω αυτονόητο αυτό που λέγαμε πριν, να δείξω ευγνωμοσύνη για αυτό που έχω. Τώρα αυτά είναι ακόμα πιο σημαντικά από ό,τι πριν, αν θέλετε έτσι μια σκέψη.
Αλήθεια είναι αυτό, και ένα από τα πολύ θετικά πράγματα στον άνθρωπο είναι αυτός ο οποίος διαθέτει άπειρη υπομονή. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι που τελικά δικαιώνονται και πετυχαίνουν τους στόχους τους με την καρτερικότητα που διαθέτουν και παράλληλα και με την υπομονή. Φτάνουν στην αναγνώριση της ευγνωμοσύνης ότι τελικά όλα τα πράγματα μπορούν να γίνουν στη ζωή μας, αρκεί να έχουμε αυτό που είπα, την υπομονή και την καρτερικότητα.
Να συμφωνήσω αυτό προς
Ναι, στην καρτερικότητα δεν εννοώ το να περιμένουμε μόνο χωρίς να κάνουμε τίποτα. Έτσι, να το διαχωρίσω αυτό.
Αυτό ακριβώς ήθελα να προσθέσω, γιατί συμφωνώ πολύ με όλα αυτά που λέτε. Προσθέτοντας ουσιαστικά αυτό που είπατε στο τέλος, ότι όταν έχεις υπομονή, τίποτα δεν είναι μακριά, φτάνει να χτίζεις καθώς περιμένεις. Μόνο τότε θα σου αποκαλυφθεί η κορυφή. Διαφορετικά, η υπομονή χωρίς χτίσιμο είναι μένω στο ίδιο σημείο. Και απλά περιμένω το μάνα εξ ουρανού που δεν θα έρθει ποτέ. Οπότε αυτή η διευκρίνηση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και έχετε δίκιο.
Η ανθρώπινη φύση, κύριε Σμυρνάκη, αντέχει στην απομόνωση και τη μοναξιά ή λειτουργεί καλύτερα μέσα στην αγέλη?
Δεν είμαστε φτιαγμένοι, νομίζω, για να είμαστε μόνοι μας, για να είμαστε σε συνθήκες εγκλεισμού. Το σύστημα προσπαθεί να σοφρονίσει ανθρώπους μέσα από τη διαδικασία εγκλεισμού. Μεγάλη κουβέντα αν τελικά σοφρονίζονται ή όχι. Είναι τιμωρητική η κατάσταση αυτή. Και άρα ουσιαστικά βιώνουμε όλοι μία τιμωρία. Από άλλοι θεωρούν ότι έρχεται από το κράτος, άλλοι αυτοτιμωρούνται ή άλλοι το κάνουν για να προστατέψουν άλλους. Σίγουρα δεν είναι κάτι που είναι φυσικό. Και γι' αυτό και το βιώνουμε σαν μία απώλεια όλο αυτό.
Μάλιστα.
Μια απώλεια της κανονικότητας και της ελευθερίας είναι ουσιαστικά ένα πένθος.
Έχω μια διαφορετική άποψη, δεν θέλω να την πω όμως, γιατί
θα χαρώ πάρα πολύ αν τη μοιραστείτε. Δεν πειράζει να διαφωνήσουμε.
Έχω μια διαφορετική άποψη, γιατί αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος θέλει τη συντροφικότητα και δεν αντέχει τη μοναξιά, ή η μοναξιά μπορεί να του δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει για καιρό μόνοι τους στη ζωή τους και τους έχουμε μάθει κι εμείς μέσα από την βιβλιογραφία τους ή τη ζωή τους ή το έργο τους, έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα τα οποία αφήσανε σαν παρακαταθήκη για μας τους υπόλοιπους που υπάρχουμε τώρα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι και τώρα με αυτή την κατάσταση που περνάμε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έχοντας σαν όπλο μας την υπομονή και το κομμάτι το να μείνουμε μόνοι μας και να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα κάνοντας την ερευνά μας μέσω διαδικτύου, μέσω ενός ιδιαίτερου ας πούμε βιβλίου που θα πέσει στα χέρια μας ή που θα το ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό μπορεί να μας βγάλει από πάρα πολύ άσχημες συνθήκες οι οποίες βιώνουν άλλοι δίπλα μας και σε πολύ χειρότερη κατάσταση.
Ξέρετε ότι σε όλα αυτά συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνώ πουθενά σε όλα αυτά τα οποία λέτε. Mm-hmm. Αυτό όμως, δηλαδή κάποτε είχα πει σε έναν άνθρωπο ότι σε ευχαριστώ που με κάνεις παρέα τόσο που τώρα να θέλω να μείνω μόνος μου. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο κομπλιμέντο. Δηλαδή γέμισα τόσο πολύ από σένα που τώρα χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου για να μπορέσω να το χωνέψω όλο αυτό, να το διαχειριστώ. Και φυσικά χωρίς χρόνο κάποιος μόνος του δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του, δεν μπορεί να διαχειριστεί πράγματα που τον αφορούν, δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του. Άρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να είναι κάποιος μόνος και να δουλέψει με τον εαυτό του για να βρει λύσεις, για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με την βαθύτερη αλήθεια του. Για να μπορέσει μετά, γεμάτος όντας, να κοινωνικοποιηθεί, να δώσει και να πάρει. Αλλά από τη στιγμή που γεννιόμαστε και μας κρατάει η μητέρα μας στην αγκαλιά της, μέχρι τη στιγμή που αφήνουμε τελευταία μας πνοή, αυτό που επιζητάμε είναι αγάπη. Αγάπη από τους άλλους, που αυτό μας βοηθάει να αγαπήσουμε και τον εαυτό μας, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση μόνο. Άρα νομίζω, κυρία Κυριακού, ότι είναι ένας συνδυασμός. Είμαστε κοινωνικά όντα που έχουν ανάγκη τη μοναχικότητα, που είναι η θετική έννοια, η μοναξιά έχει, είναι αρνητικά συνδεδεμένη, η μοναχικότητα έχει πιο θετική έννοια, για να μπορέσει να επανέλθει στη βάση του, στον πυρήνα του και να μπορέσει πια να είναι υγιής απέναντι στους άλλους.
Μάλιστα. Στη συνέχεια λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σμυρνάκη, ποιες από τις σχέσεις μας αποδείχθηκαν κατά την γνώμη σας οι πιο ευάλωτες σε αυτή την καταιγίδα που ζήσαμε και που ζούμε ακόμα?
Αυτές που δεν ήταν χτισμένες σε στερές βάσεις, σε υγιείς βάσεις. Γιατί η απόσταση, το ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε σε επαφή με ανθρώπους και να τους συναντήσουμε διαζώσεις, σίγουρα επηρέασε πάρα πολύ τα πράγματα, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, αλλά όταν η σχέση ήταν χτισμένη σε υγιείς βάσεις, μπορεί και να ενδυνάμωσε τα πράγματα, να ενδυνάμωσε τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, να δημιούργησε μια όμορφη αδειμονία, ανυπομονησία για να βρεθούν ξανά οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό συστατικό και μας δείχνει η όλη αυτή κατάσταση, είναι μια δοκιμασία που μας δείχνει και πιθανότατα τι αξίζει να κρατήσουμε και τι όχι.
Είναι αλήθεια αυτό, και αν ρωτήσει κανείς τους δικούς του ανθρώπους, από την κάθε περίπτωση θα πάρει μια ανάλογη απάντηση ή μια ανάλογη αντιμετώπιση. Αν συγκρίνατε, κύριε Σμυρνάκη, τις συνέπειες για ποιους πιστεύετε ότι θα ήταν πιο σοβαρές, για τα παιδιά που έχασαν το περιβάλλον και τους φίλους τους, για τα ζευγάρια που μπήκαν σε μια σχεδόν αφύσικη αναγκαστική συμβίωση, για τους εφήβους που βρέθηκαν μακριά από τις παρέες τους, για τους παππούδες που στερήθηκαν τα εγγόνια τους?
Τα είπατε όλα, όλοι επηρεάστηκαν. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, σίγουρα εξαρτάται και από τον τρόπο που το χειρίστηκαν οι γονείς και από τη μοναδική προσωπικότητα του κάθε παιδιού, το πώς εκλαμβάνει όλο αυτό που συμβαίνει. Η συνθήκη είναι πρωτόγνωρη για όλους, αυτό προφανώς ισχύει, αλλά τα παιδιά κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε τελείως νέες συνθήκες που αφορούν την εκπαίδευσή τους και το σύνολο της ζωής τους, επαφές που έχασαν, παρέες, βόλτες, παιχνίδι, διαταράχθηκε ολόκληρο το οικοσύστημά τους. Είναι όμως αυτό μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές και εκείνα να διαχειρίζονται θετικά αρνητικές καταστάσεις, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, να εκτιμήσουν περισσότερο τους φίλους τους, τις δραστηριότητές τους, το σχολείο, τη βόλτα. Άρα μιλάμε για μαθήματα ζωής. Τα παιδιά όμως είναι πολύ πιο προσαρμοστικά από ό,τι οι ενήλικες. Είναι σφουγγάρια όταν πρόκειται για νέες γνώσεις και νέες πληροφορίες και χαμελέοντας όταν πρόκειται για αλλαγές. Mm-hmm. Κάθε αλλαγή όμως έχει κόστος. Είτε είναι ο χωρισμός των γονιών, είτε είναι ένα άλλο σχολείο, είτε είναι εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Εγώ προσωπικά όμως, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, είμαι αισιόδοξος για αυτά, ότι θα βρουν διεξόδους και λύσεις. Φτάνει φυσικά να τα στηρίξουμε και ανάγκη για αγάπη, για να τους προσφέρουμε αγάπη και υποστήριξη, δεν αλλάζει, είτε μιλάμε για την περίοδο της πανδημίας, είτε μία άλλη περίοδο που δεν υφίσταται όλο αυτό το ζήτημα. Τώρα, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, για μένα εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα και στους ανθρώπους που χτυπήθηκαν οικονομικά πάρα πολύ. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι γιατί έχουν το φόβο θανάτου πολύ μεγαλύτερο από ότι οι νεότεροι και στερούνται αυτό που για εκείνους είναι τόσο τόσο σημαντικό, η σχέση με τα παιδιά τους και με τα εγγόνια τους. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά, κλείνουν οι επιχειρήσεις τους, χάνουν τη δουλειά τους και να βρούμε έναν τρόπο και σαν κράτος και σαν δομή κοινωνική, αλλά και σαν άνθρωποι ο ένας απέναντι στον άλλον, να τους υποστηρίξουμε.
Οπότε θα λέγαμε ότι ειδικά στα παιδιά παρατηρήσαμε μια πολύ μεγάλη ικανότητα προσαρμογής σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή της ζωής τους. Πιστεύετε ότι η εμπειρία αυτή θα λειτουργήσει θετικά και στην ενήλικη ζωή τους?
Εγώ το πιστεύω, γιατί είναι εξαιρετικά προσαρμοστικά τα παιδιά. Mm-hmm. Και ξέρετε, επειδή δεν έχουν προλάβει να ζήσουν έντονες εμπειρίες που μετά, ξέρετε, όταν έχεις βιώσει κάτι που σου είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χάσεις, εκεί βιώνεις την απώλεια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι αν ακόμα δεν έχεις προλάβει να το κατακτήσεις. Οπότε ουσιαστικά τα παιδιά δεν πήραν και κάτι πάρα πολύ μεγάλο, δεν πρόλαβαν να βιώσουν τι σημαίνει ελευθερία να βγαίνεις το βράδυ, δεν πρόλαβα να βιώσουν τι σημαίνει δουλειά που τη χάνω. Σίγουρα έχασαν τις παρέες τους, σίγουρα άλλαξε η ζωή τους, αλλά θα βρουν το δρόμο τους. Το παραλαμβάνω αυτό, είμαι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξος, φτάνει να τα υποστηρίξουμε. Mm-hmm.
Θεωρείτε, κύριε Σμυρνάκη, ότι μετά την πανδημία θα είναι περισσότερα τα διαζύγια ή οι γεννήσεις?
Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό, για τις γεννήσεις. Σε ό,τι αφορά τα διαζύγια, νομίζω ότι ναι, γιατί δείχνει την... είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξεγυμνώνει τις σχέσεις και έρχεται ο άνθρωπος αντιμέτωπος με τον εαυτό του πολύ περισσότερο. Η δυσκολία που βιώνει τον κάνει να είναι πιθανότητα να βγάζει τον αληθινό του εαυτό και μετά το να βγάλει κάποιος τον αληθινό του εαυτό σε μια σχέση με επιθετική συμπεριφορά και με αφορισμό και με έτσι, διάθεση υποτιμητική, είναι που θα φέρει και τη ρήξη. Άρα σε ό,τι αφορά τους χωρισμούς, είτε αυτό είναι διαζύγιο είτε είναι απλά μέσα από μια σχέση συντροφική, αυτό νομίζω ναι, θα φέρει ξεκαθάρισμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις γεννήσεις, με να το δούμε, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
Κύριε Σμυρνάκη, βλέπουμε και το θυμό, όπως είπατε πριν, των ανθρώπων να εκφράζεται συχνά με ακραίο τρόπο. Τι προκαλεί κυρίως αυτό το θυμό? Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι κρύβεται από κάτω από αυτό το θυμό, αλλά θα ήθελα να μας το απαντήσετε εσείς.
Πριν έτσι, μιλήσαμε λίγο για την απώλεια, την οποία κάποιοι άνθρωποι την απώλεια την βιώνουν σαν ένα πένθος. Χάνουν αυτό το οποίο ήταν σημαντικό για εκείνους. Και ξέρετε, στο πένθος είναι σημαντικό να περάσουμε όλα τα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Δηλαδή, σε σχέση, ας πούμε, με την όλη συνθήκη αυτή που βιώσαμε, στην αρχή περισσότεροι από εμάς λέγαμε, έλα μωρέ, τώρα σιγά μην έρθω εδώ από την Κίνα, εγώ θα ταξιδέψω κανονικά, δεν πάνε να λένε. Και η άρνηση αποτελεί μέθοδος αυτοπροστασίας απέναντι στην πραγματικότητα που ο εγκέφαλος την εκλαμβάνει ως απειλή. Το δεύτερο στάδιο, κύριε Κυριακού, είναι ο θυμός.
Κύριε Σμερνάκη, είναι τρόπος αυτοπροστασίας ή είναι και ένας τρόπος σε κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ εγωκεντρικά άτομα και επικεντρώνονται μόνο στον εαυτό τους λέγοντας ότι εμένα δεν θα μου συμβεί, όπως με την άρνηση των μέτρων, της μάσκας, των ωραρίων, της μη συγκέντρωσης τόσο πολλών ατόμων, τα πάρτι και όλα αυτά?
Κυρία Κυριακού, αν η άρνηση συνεχιστεί, ισχύει αυτό που το οποίο λέτε. Στην αρχή όμως, σε οποιαδήποτε νέα αλλαγή, η άρνηση είναι μια φυσική διαδικασία. Όπως και όταν κάποιος χάνει έναν δικό του άνθρωπο, στην αρχή δεν μπορεί να το αντιληφθεί, δεν το χωράει ο κεφαλός του. Λέει, αποκλείεται, δεν μου συνέβη εμένα αυτό. Αν όμως η άρνηση συνεχιστεί μετά που πια έχουμε φτάσει και έχουμε περάσει στάδια και διαδικασίες, τότε ερχόμαστε σε όλο αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε, ότι δεν ενδιαφέρομαι για την δημόσια υγεία και ούτω καθεξής. Το δεύτερο στάδιο λοιπόν είναι ο θυμός, όπου αρχίζουμε και λέμε, όταν αρχίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά ήρθε εδώ, υπάρχει, παγιώνεται, γιατί τώρα που πήγαιναν όλα καλά, και το γιατί κρύβει από πίσω πικρία, κρύβει θυμό. Και πολλές φορές αυτό που γίνεται είναι μεταθέτουμε το θυμό. Φταίει ο Θεός, φταίει η Κίνα, φταίει η Αμερική, φταίει ο Bill Gates, φταίει η φαραβομηχανία, φταίει η κυβέρνηση. Και άλλες φορές διαχειριστεύουμε το θυμό προς τον εαυτό μας. Το τρίτο στάδιο είναι η λύπη, όπου η ζωή μου καταστρέφεται, γιατί να προσπαθήσω να κάνω οτιδήποτε, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα όλο αυτό. Και το τέταρτο στάδιο, αφού περάσω τα στάδια αυτά, τα οποία είναι πολύ φυσιολογικό να τα περάσω, και αν δεν τα περάσω, πιθανότητα θα μου βγει διαφορετικά, δηλαδή δεν θα μπορέσω να φτάσω ποτέ στο τέταρτο στάδιο, που είναι η αποδοχή. Δηλαδή, okay, έγινε, πάμε τώρα να το αποδεχθούμε και να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε. Εκεί η ελπίδα αρχίζει και επανέρχεται. Το πρόβλημα είναι να μείνει κάποιος, αυτό που λέγαμε στην αρχή μετά από τη δική σας παρέμβαση, να μείνει για πολύ καιρό σε ένα από τα πρώτα τρία στάδια. Να μείνει για καιρό στην άρνηση, να μείνει για καιρό στο θυμό ή να μείνει για καιρό στη λύπη, που μπορεί αυτό να γίνει κατάθλιψη αν μείνει για καιρό στη λύπη. Να φτάσει στο στάδιο της αποδοχής και το μεταεπίπεδο της αποδοχής, το επόμενο στάδιο δηλαδή, είναι να δει την ευκαιρία πίσω από το πρόβλημα, να αρχίσει να προσδίδει ένα παραγωγικό νόημα στην κατάσταση που βιώνει. Και αυτό συμβαίνει, για να μιλήσουμε λίγο το πώς μπορεί τελικά να φτάσει ένας άνθρωπος στην αποδοχή, όταν το άτομο που δυσκολεύεται ενθαρρύνεται από τον περιγυρό του να εκφράσει τα συναισθήματά του. Τότε έχει μεγαλύτερες πιθανότητες και εκείνο να τα κατανοήσει, να τα αποδεχτεί και να βρει λύσεις. Δεν είναι συμβουλευτική το να αποπέρουμε κάποιον που είναι στο στάδιο της άρνησης ή στο θυμό ή στη λύπη και να προσπαθήσουμε, για παράδειγμα, να τον αποτρέψουμε από το να περάσει τα στάδια αυτά, αλλά να τον βοηθήσουμε. Πώς? Δεν έχει νόημα να πω σε κάποιον που είναι σε άρνηση, όχι, εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ, να το αποδέσω σαν ευκαιρία τώρα. Δεν το βοηθάω έτσι. Το βοηθάω να το κατανοήσω και με μια ζεστή κουβέντα, με ένα είμαι δίπλα σου, νιώθει ότι τον αισθάνομαι, ότι μοιράζομαι κάπως τον πόνο του και του δίνω χώρο και χρόνο να βιώσει τα συναισθήματά του, να τα επεξεργαστεί, να φτάσει στο στάδιο της αποδοχής στο δικό του χρόνο.
Ποια θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, μια καλή κατεύθυνση στη σκέψη μας για να μπορούμε να διαχειριστούμε την πρωτόγνωρη αυτή καθημερινότητα?
Πολλοί άνθρωποι αυτή την περίοδο, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έκαναν εσωτερική ενδοσκόπηση. Ψάξιμο εσωτερικό ή ενδοσκόπηση, γιατί είναι πλεονασμός να πω και εσωτερική και ενδοσκόπηση. Στράφηκαν περισσότερο λοιπόν προς τα μέσα τους. Και αυτό είναι σημαντικό. Ανακάλυψαν νέα χόμπι, νέους τρόπους για να περνάει πιο ευχάριστα ο χρόνος τους. Κάποιοι ασχολήθηκαν λίγο περισσότερο με τη δουλειά τους, την τέχνη τους, την επιστήμη τους. Ανακάλυψαν πράγματα για τον εαυτό τους. Ξεχασμένα όνειρά τους, με τα παιδιά τους, ξεκουράστηκαν. Μπήκε στη ζωή μας το mobile, το distance, το e-learning. Έτσι, η αγγλική όρη όλη αυτή. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Όλα αυτά υπήρχαν μέσα από το διαδίκτυο χρόνια, αλλά κάποιοι τα ανακάλυψαν με αφορμή όλο αυτό που συνέβη. Και αυτό είναι καλό. Είναι σημαντικό να παραμείνει. Αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ την σκέψη μας είναι να βουτήξουμε στη γνώση, να βουτήξουμε στα βιβλία, να δράξουμε την ευκαιρία για να εκπαιδευτούμε, να γράψουμε αυτό που μας απασχολεί. Είτε είναι οι στόχοι και το όραμά μας και ο σκοπός μας και αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, είτε τις δυσκολίες μας, τους φόβους μας, όταν τα γράφουμε, τα απομυθοποιούμε. Ερχόμαστε πιο κοντά τους, τα βάζουμε σε κουτάκια και μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, η σκέψη μας επηρεάζει και από τον περίγυρό μας. Να αποφύγουμε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αρνητικοί και φέρουν την καταστροφή ή μπαίνουν στη δικασία να αφορήσουν καταστάσεις και πράγματα και είναι υπερβολικοί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει ή γενικότερα. Να κάνουμε αυτή τη βόλτα που αναβάλαμε για πολύ καιρό, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, να κάνουμε μια βόλτα στον ήλιο, να συνδεθούμε με ανθρώπους σε κάθε ευκαιρία, να ασχοληθούμε με την υγεία μας γενικότερα, όχι μόνο με το πώς δεν θα κολλήσουμε τον ιό, αλλά με την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα και να ψάξουμε να βρούμε την μεταμφιεσμένη ευκαιρία μέσα στη δυσκολία και να την, πώς θα το πω έτσι, να την ξεμασκαρέψουμε. Η λύση, ουσιαστική για να κλείσω σχέση με αυτό, είναι να βουτήξουμε στην πρόοδο. Ο στόχος πρέπει να είναι η πρόοδος. Δηλαδή, όταν κυνηγάμε απλά να ζήσουμε, συχνά φυτοζούμε. Όταν κυνηγάμε να εξελιχτούμε, συχνά ευζούμε.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και είναι κάτι το οποίο έτσι πολύ δικοί μου άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε το πραγματώνουν και το βιώνουν αντίστοιχα και το μοιράζονται. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί όταν υπάρχουν αυτιά τα οποία ξέρουν και έχουν και συνέστηση αλλά και μπορούν να ακούνε, είναι πολύ σημαντικό. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που είπατε ότι μπορεί να είναι αρνητικοί, είναι πολύ δύσκολο να τους κρατήσει κανείς σε μια απόσταση, αλλά όταν το καταφέρουν είναι πολύ λυτρωτικό, γιατί βλέπουμε εξ αποστάσεως πλέον ότι δεν πρόκειται και δεν θέλουν να αλλάξουν, ούτε να κάνουν κάτι μόνοι τους, εκτός από το να γίνονται βάρος τους άλλους και να χρησιμοποιούν την κριτική τους ή την απόρριψή τους αντίστοιχα με αυτό που βιώνουν οι άλλοι. Δεν τους αρέσει, δεν είναι στα δικά τους μέτρα. Και βεβαίως δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτόν τον τρόπο.
Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί και εμείς να είμαστε για κάποιους, ξέρετε. Και είναι εντάξει αυτό. Δηλαδή, είναι εντάξει να μην συμπλέουν οι αλήθειες μας. Η αλήθεια δική μου να μην συμπλέει με την αλήθεια ενός άλλου ανθρώπου.
Εγώ το βιώνω. Δεν χρειάζεται να το παίρουμε... Να σας πω κάτι. Εγώ το βιώνω πολύ, πολύ έντονα αυτό. Γιατί μου λένε ότι ζω σε ένα εντελώς φανταστικό κόσμο και τι έχω κάνει και το έχω καταφέρει αυτό. Και κάποτε το είπα έτσι πάρα πολύ απλά, ότι τα χρήματα που έχω ξοδέψει για την θεραπεία μου θα είχα ακόμα ένα ακίνητο, ξέρω εγώ.
Και είναι πολύ πιο σημαντικό όμως
ένα ακίνητο, η δημιουργία, προσπάθησα να το επενδύσω στην υγεία μου, στην ισορροπία μου.
Ξέρετε, όταν αναπτυσσόμαστε εμείς, αναπτύσσουν τα πάντα γύρω μας. Ναι. Και οι δουλειές μας και οι σχέσεις μας και τα οικονομικά μας όλα. Η βάση είναι το μέσα μας. Δηλαδή, αυτό που κάνατε, η καλύτερη επένδυση είναι η επένδυση στον εαυτό μας. Αυτή που αποφέρει, έλεγε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, το μεγαλύτερο τόκο. Ναι. Οπότε κάνατε εξαιρετικά. Η πρόοδος είναι ισχυρό αντίδοτο, κυρία Κυριακού, στη λύπη, στο θυμό και στη στασιμότητα.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Σμυρνάκη, αν δεχθούμε ότι όλο αυτό που βιώνουμε, όλο ένα, έχει τα χαρακτηριστικά ενός παγκόσμιου άτυπου κοινωνικού πειράματος, τι συμπεράσματα περιμένετε να βγουν στο τέλος από όλο αυτό?
Τα συμπεράσματα ακόμα τα βιώνουμε ήδη και έχουμε να δούμε και πάρα πολλά ακόμα. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια δοκιμασία, όπου είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου να βρει τον τρόπο να επιλέξει ουσιαστικά, και δεν θα γίνει από μία μέρα στην άλλη, το αν θα αποτελεί μόνιμο τροχοπέδι ή αν θα αποτελέσει με κάποιον τρόπο ακόμα και ευκαιρία. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο αυτό ή λίγο υπερβολικό, αλλά να σας πω κάτι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δηλαδή, όταν στη μία πλευρά είναι ένα δύσκολο βουνό, όπου ανεβαίνοντας σε αυτή την ανηφόρα που έλεγε ο Καζαντζάκης χαρακτηριστικά, πέφτεις πας στα μούτρα σου, χτυπάς τα γόνατά σου. Αλλά σταματώντας για μερικά δευτερόλεπτα, κοιτώντας πίσω, βλέπεις υπέροχη θέα, ακόμα και αν δεν έχεις φτάσει στο τέρμα, στην κορυφή, γιατί και στη μέση του βουνού η θέα εκπληκτική είναι. Και στην αντίπερα όχθη έχουμε ένα βούρκο, που ό,τι μένει στάσιμο βουρκιάζει, μουχλιάζει, σκουριάζει, δηλαδή πεθαίνει, και μιλάμε για ψυχοπνευματικό θάνατο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μην περιμένουν να βγουν τα συμπεράσματα από μόνα τους, αλλά να αποφασίσουμε εμείς, όσο αυτό περνάει από το χέρι μας, να αντιμετωπίσουμε τη συνθήκη αυτή και να την γυρίσουμε προς όφελός μας. Είτε αυτό είναι για κάποιον να αποκτήσει μια δεύτερη πηγή εισοδήματος, γιατί πήρε το μήνυμα ότι με μια πηγή εισοδήματος τα πράγματα υπάρχει μεγάλη επισφάλεια. Είτε αυτό είναι να είναι πιο ουσιαστικό σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Είτε αυτό είναι να δουλέψει με τον εαυτό του, να εκπαιδευτεί περισσότερο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πράγματα, να επενδύσει τη γνώση του, τη διαδικτυακά ή μη. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να βρούμε ένα παραγωγικό συμπέρασμα, να το πω κάπως έτσι.
Είναι αλήθεια αυτό, και τώρα που μου απαντήσατε σε αυτό όλο, σκεφτόμουν ότι είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνω διαδικτυακά και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το να είναι ο καλεσμένος δίπλα μου και αντίστοιχα και εγώ δίπλα του. Γιατί όταν κανείς είναι επικεντρωμένος στο στόχο του και σε αυτό το οποίο επικοινωνεί, αλλά και στους ακροατές οι οποίοι το ακούνε και παίρνουν μέσα τους με όλη τη σημασία της λέξεως, και είμαι ευγνώμων για τους ακροατές μου, είναι γεγονός, γιατί είναι πάντα εδώ πιστοί και πάντα μου δίνουν την αποδοχή τους, αλλά και την υπομονή τους να μοιράζονται μαζί μου τα αντίστοιχα προβλήματα που ζουν. Δεν ξαφνιάζονται ιδιαίτερα, γιατί ξέρουν ότι είμαι πολύ πιστή εδώ στην ραδιοφωνική μου συχνότητα. Και είδα ότι λειτουργεί και αυτό πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν σας ξέρω. Ξέρω την εικόνα σας από το διαδίκτυο, αλλά δεν έχει καμία διαφορά το ότι επικοινωνούμε διαδικτυακά από το να ήμασταν δίπλα.
Έτσι είναι, και μπορείτε να επικοινωνήσετε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Με ανθρώπους που δεν πρέπει να είναι στην Αθήνα για να επικοινωνήσετε μαζί τους, για να έρθουν στο στούντιο. Και αυτό είναι μεγάλος βαθμός ελευθερίας.
Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρώνεται ο κάθε άνθρωπος στις δυνατότητες που έχουμε τώρα. Αυτές οι δυνατότητες, αν μας συνέβαινε αυτό πριν από κάποια χρόνια, που δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ούτε το Skype, ούτε κανένας τρόπος επικοινωνίας όπως γίνεται τώρα. Εγώ θυμάμαι παιδάκι με τον πατέρα μου που ήταν καπετάνιος, μιλάγαμε μέσω ασυρμάτου και μόλις ο ένας από τους δύο επικοινωνούσε έλεγε τέλος, ας πούμε, έλεγε ξέρω εγώ έτοιμος έλεγε.
Over, ναι,
ναι, ναι, έλεγε το έτοιμος, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και η πρόοδος, μην την υποτιμούμε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην όλη διαδικασία που ζούμε τώρα τελευταία.
Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι ευτυχής η συγκυρία σε αυτή την δύσκολη συγκυρία το ότι έχουμε το διαδίκτυο και τους τρόπους να επικοινωνούμε όπως γίνεται τώρα, είτε με μια βιντεοκλήση, είτε με μηνύματα, είτε είναι με ηχογραφημένα μηνύματα, είτε είναι με mail, είτε είναι
ακριβώς.
Με ένα τηλέφωνο.
Λοιπόν, σιγά σιγά είμαστε προς το τέλος και ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα είναι όταν ξαναβρεθούμε με τους συναδέλφους, τους φίλους, τους συγγενείς μας. Θα φοβόμαστε βαθιά μέσα μας μήπως τους ξαναχάσουμε ή θα φοβόμαστε πόσο μπορεί να άλλαξαν στο μεταξύ.
Ξέρετε, νιώθω ότι οι άνθρωποι δεν χάνονται επειδή απλά δεν έχουν διαζώσει επαφής. Αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή η επικοινωνία τηλεφωνική με μηνύματα, κρατά τη σχέση ζωντανή. Όταν τους ξαναδούμε, έχουμε δύο επιλογές. Ο φόβος μήπως ξαναχάσουμε να γίνει φίλος ή εχθρός. Δηλαδή, μπορούμε ή να στύψουμε κάθε στιγμή μαζί τους και να πιούμε το χυμό της, να το πω έτσι, συμβολικά. Δηλαδή, να τους απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται, ή να είμαστε μέσα στο άγχος του τι θα γίνει. Αυτό εξαρτάται από τη μετάφραση που θα κάνουμε στο γεγονός ότι ξαναβρεθήκαμε. Δηλαδή, πώς θα βιώσουμε μέσα στο μυαλό μας αυτό που συμβαίνει ή αυτό που συνέβη παλαιότερα. Ο Βούδας έλεγε ότι είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε, ότι είμαστε προκύπτει από τις σκέψεις μας, ότι με τις σκέψεις μας δημιουργούμε τον κόσμο. Όλα ξεκινούν από το μυαλό. Η φαντασία είναι σαν ένας προσομοιωτής ζωής. Όταν μπαίνουμε σε ένα προσομοιωτή πτήσης, για να μάθουμε να πετάμε, πριν πάρουμε στα χέρια μας το πιδάλιο του πραγματικού αεροπλάνου, το κάνουμε αυτό γιατί έτσι προετοιμαζόμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τη φαντασία. Προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε μια παραλλαγή αυτών που έχουμε σκεφτεί, οραματιστεί, φανταστεί. Αν λοιπόν σκέφτομαι ότι θα ξαναχάσω τον αγαπημένο μου, θα του το βγάλω με κάποιον τρόπο αυτό το άγχος και μπορεί να πληγώσω τη σχέση μου. Αν σκέφτομαι ότι τώρα που τον έχω δίπλα μου είναι ευκαιρία να κάνω τη σχέση αισθητά καλύτερη, θα προβόκησε ανάλογες πράξεις που θα βελτιώσουν τη σχέση. Ξέρετε, κάποια στιγμή θα αγκαλιαστούμε ξανά, θα συνδεθούμε ξανά, θα αγαπηθούμε, θα μονιάσουμε, θα φιληθούμε στα βρωτά, θα βγάλουμε τη μάσκα. Θα γίνει, δηλαδή δεν γίνεται να μην γίνει. Ίσως να φοβόμαστε μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή, ή απλά να σκεφτόμαστε το πόσο ωραία θα είναι, και το αντίδοτο στο φόβο δεν υπάρχει άλλο από την αγάπη. Μάλιστα. Ζούμε για να δίνουμε αγάπη στους άλλους και να παίρνουμε αγάπη από τους άλλους και να αγαπάμε τον εαυτό μας.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να το χειριστούμε με έναν τρόπο που θα μας προσφέρει και θα μας ανταμείψει.
Τώρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι, ακούγοντάς σας όλο για αυτή την ώρα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι σε βασικές αρχές της επιτυχίας και ποια είναι τελικά η πραγματική επιτυχία στις σχέσεις, σας ακολουθούν, σας παρακολουθούν, σας εμπιστεύονται και θεωρώ ότι κάνατε μια γενική πρόβλεψη για το μέλλον. Θα λέγαμε τελικά ότι αυτό που είναι και κερδίζει ο καθένας είναι να εμπιστεύεται τον εαυτό του, τους άλλους και βασικά τη σύνδεση που έχει να κάνει με την αγάπη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εξαιρετικά λόγια σας. Δεν αισθάνομαι έτσι λίγο άβολα να σας ακούω, γιατί ένας άνθρωπος σαν εσάς, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ, αποκτά πολύ ιδιαίτερη αξία όταν τα ακούω από ανθρώπους σαν εσάς και έτσι οφείλω να πω ένα ευχαριστώ.
Ξέρετε κάτι,
αλλάζουν.
Θέλω να σας πω ότι πάντα στη ζωή μου με αυτό το πιδάλιο οδήγησα τη ζωή μου, με την αγάπη. Δηλαδή μόνο η αγάπη αποκαθίστα οτιδήποτε άσχημο στη ζωή μας.
Έτσι. Είναι η αρχή και το τέλος, είναι η μέση, είναι παντού. Και η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ευτυχία, η μεγαλύτερη ευτυχία είναι η αγάπη. Αυτή που δίνουμε και αυτή που λαμβάνουμε.
Ακριβώς.
Αν θέλετε έτσι με μια φράση να το...
Και να κάνουμε και ένα επίλογο, παρόλο που δεν γιόρτασα τα 30 μου χρόνια, πάμε στα 31 τώρα. Παρόλα αυτά είμαι ευγνώμων το ότι είμαι εδώ κάθε εβδομάδα, συνεπής στους ακροατές μου. Και είμαι ευγνώμων γιατί πράττω όλη αυτή την αποδοχή τους και την ειλικρίνειά τους.
Χρόνια πολλά, μέσα από την καρδιά μου.
Τον Απρίλιο θα είναι τα 31, τον Απρίλιο.
Τα 31, θα γιορτάσει τα 31 ή τα 32 ή τα 50, τα 60, τα 70, σας εύχομαι.
Μαζί με το 21 που...
να συνεχίσετε να προσφέρετε στους ακροατές σας τόσο όμορφα πράγματα.
Λοιπόν, κύριε Σμυρνάκη, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας και που ήσασταν εδώ κοντά μας απόψε. Θέλω να σας ευχηθώ ή μάλλον να σας ρωτήσω, τι θέλετε να σας ευχηθώ για το μέλλον?
Κάποια στιγμή είχα γράψει ότι η καλύτερη ευχή είναι να εκπληρωθούν όλες οι ευχές μας, έτσι λίγο χαριτολογώντας.
Ναι.
Αλλά ξέρετε, ας ευχηθούμε λιγότερο και ας πραγματοποιούμε περισσότερο, αν και είναι πάντα καλοδεχούμενες οι ευχές. Δηλαδή, οι ευχές γίνονται πραγματικότητα όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για αυτές, αλλά και να έτσι σκύψουμε μέσα μας, να δούμε τι πραγματικά θέλουμε και να κάνουμε τις πράξεις που θα μας φέρουν πιο κοντά τους. Και αυτό το συνεχές άγχος, το ότι αν βάλω ένα στόχο και δεν το καταφέρω θα είμαι αποτυχημένος, όχι, είναι καλύτερα να βάλουμε μπροστά πράγματα και να μην τα καταφέρουμε από το να μην βάλουμε μπροστά πράγματα γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Οπότε ας μου ευχηθείτε να συνεχίσω απλά στο δρόμο της πρόοδου. Αυτό για μένα αρκεί. Να νιώθω ότι γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα.
Αυτό θα σας ευχόμουν. Πρώτα-πρώτα να είσαστε γερός και πάνω απ' όλα να έχετε την υγεία σας και να συνεχίσετε αυτό το έργο το οποίο φαίνεται από τον τρόπο που σας γνώρισα και διαδικτυακά αλλά και μέσα από την κουβέντα που κάναμε απόψε ότι το αγαπάτε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για άλλη μια φορά και μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, και εγώ φίλοι μου με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου που συνεργάστηκαν, επίσης τον Ιωσήφ, τον πολύτιμο συνεργάτη μας, που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και μας ταξίδεψε ιδιαίτερα απόψε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι κοντά σας, φίλοι μου, να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας και όχι μόνο και αυτούς που αγαπάτε. Καλό σας βράδυ.